shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Afg'onistonning Kilmand viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli vertolyot halokatga uchradi. Kanada va Chexiya o'rtasida diplomatik bo'hron avj olmoqda. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda 1-oktyabrdan boshlab ishchi xizmatchilar uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etiladi. Maosh va ta'til pullarini ola olmagan jizzaxlik o'qituvchilar cho'ldan kovul terib tirikchilik qilmoqda.
Hattoki ayrim o'qituvchilar yeyishga noni bo'lmaguncha dalalarda kovul terib kun ko'rayapti.
BMT Inson huquqlari qo'mitasi 96-chi sessiyasi so'nggi kunida O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli muhokama etiladi. Mintaqa tahlilchilari O'zbekiston Nabukko loyihasiga qo'shilishi mumkinmi degan savol tegrasida bahs qilmoqda. So'zga e'tibor, jumladan tillakori konyak emas, masjid nomi ekani O'zbekni o'ylantirmay qo'ydi.
Sarbas degan pivo bor Toshkentda. Sarbas bu oq sherdi bu shakli.
Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 9 kun qolganda prezident Baqiyevga tegishli targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Ozodlikka O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilarimizdan SMS xabarlari hamda telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Dinimizni qaytdan bir sof, toza bir o'rgansak bo'ladi.
Sizlarni ko'p fikrlari bir tomonlama ketyapti. Tarixiy shaxslar to'g'risida ham perdachi qilolmaysizlar deyman.
Ana shunday fikr mulohazalari asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonning Kilmand viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli vertolyot halokatga uchradi. NATO matbuot vakilining aytishicha, fojiada jami 6 kishi nobud bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, o'lganlarning barchasi tinch aholi vakillari bo'lgan. Taliban harakati matbuot vakili NATO vertolyoti jangarilar tomonidan Sangin tumanida urib tushirilganini ma'lum qildi. Fojia guvohlaridan biri vertolyot qulashdan avval yona boshlaganini bildirdi. Ayni paytda AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Kilmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib bormoqda. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi dushanba kuni viloyatda ro'y bergan otishmada amerikalik 2 askar nobud bo'lgani to'g'risida xabar tarqatdi. Kanada hukumatining Chexiya fuqarolarini mamlakatga kiritishi uchun viza tartibini qayta joriy qilishiga norozilik tariqasida Chexiya hukumati Kanadadagi o'z elchisini chaqirib oldi. Pragada o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Chexiya bosh vaziri Jan Fisher o'z hukumati Kanada diplomatlari va rasmiylariga nisbatan viza tartibi joriy etgani va Praga Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan boshqa davlatlarni ham shunday choralar ko'rishga undashini bildirdi.
Česká republika chápe tento krok kanadské strany v kontextu politických vztahů.
Ikki demokratik va ittifoqchi davlat o'rtasidagi siyosiy munosabatlar doirasida Chexiya Respublikasi Kanada hukumati harakatlarini xato deb biladi. Bundan tashqari Kanada hukumatining mazkur qarori sayyohlar oqimi ko'paygan va ayni damda Kanadadan boshpana so'ruvchi chexiyaliklarning soni iyun oyida joriy yilning may oyiga solishtirganda 25%ga tushgan bir paytga to'g'ri keldi dedi Chexiya bosh vaziri. Kanada hukumati so'nggi paytda Chexiya fuqarolari orasida mamlakatda boshpana so'ruvchilar soni keskin ortib borayotganini ta'kidlab, 14-chi yildan boshlab Chexiya fuqarolariga viza tartibi joriy qildi. Kanada elchixonasiga ko'ra, 2009 yilning 1 yarmida 650 3 kishi qochqinlik maqomi so'rab mamlakat muhojirat idoralariga murojaat qilgan bu fuqarolarning aksari chexiyalik lo'lilardir. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar esa Chexiya hukumatini mamlakatda istiqomat qiluvchi 250 mingga yaqin lo'lilar huquqlarini kamsitayotganlikda ayblab kelmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda 5 kishi, jumladan politsiyaning 3 xodimi nobud bo'ldi. Bag'dod markazida politsiyaning 2 xodimi noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi. Hujum qilganlardan bir nafari ham otishmada nobud bo'ldi. Musul shahrida esa yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida bir politsiyachi nobud bo'ldi, 3 nafari tan jarohat oldi. Shu kuning o'zida Musulda qurollangan shaxslarning bir fuqaroni o'ldirib ketgani ham xabar qilindi. 100dan ziyod xitoylik fan arbobi va yozuvchi rasmiy Pekinda hibsda saqlanayotgan taniqli Uyg'ur faolini ozod etishga undadilar. Pekinda istiqomat qiladigan Ilhom Totixiy o'tgan hafta bedarak yo'qolgan edi va taxminlarga ko'ra Totixiy xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan. Iqtisodchi Ilhom Totixiy Xitoy hukumatining Xinjiang muxtor o'lkasidagi siyosatini keskin tanqid qiluvchilardan biri edi. O'tgan hafta o'lka markazi Urumchi shahrida ro'y bergan milliy asosdagi zo'ravonliklarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 184 kishi nobud bo'ldi, 1680 kishi esa tan jarohati oldi. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi. AQSh qiruvchi kemasi chorshanba va payshanba kunlari Qora dengizda Gruziya qo'shinlari bilan birgalikda harbiy mashqlar o'tkazadi. Amerika harbiylarining Batumiga kelishi o'tgan yil avgust oyida Tbilisi-Moskva o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Vashingtonning Gruziyaga qo'llov va ifodasi sifatida baholanmoqda. G'arb davlatlari qarshiligiga qaramay Rossiya o'tgan yilgi harbiy mojarodan so'ng Gruziyaning armachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev dushanba kuni Janubiy Osetiyaga safar qildi. Gruziya tomoni Medvedevning o'z ayirmachi mintaqasiga tashrifini fitna deya atadi. Ozodlik radiosida 14-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Moldimiso Qudxanchiyevga ko'ra militsiya xodimlaridan biri mahalliy jurnalist Almaz Tashiyevni kaltaklab o'ldirganini tan olgan. Ma'lum bo'lishicha, jurnalist Almaz Tashiyev 4-iyul kuni ro'y bergan mushtlashuvdan so'ng koma holatida shifoxonaga yotqizilgan. Yakshanba kuni esa jurnalist o'ziga kelmay Novqat shifoxonasida vafot etgan. Jurnalistning militsiya xodimlari tomonidan asossiz ravishda kaltaklangani ayon bo'lgandan so'ng ichki ishlar vaziri Moldimiso Qudxanchiyev tekshiruv olib borishga topshiriq berdi. Albatta, Qirg'iziston prokuraturasi jurnalist o'limi yuzasidan tergov ishlari olib bormoqda. Yil oy oxirida Rossiya, Pokiston, Afg'oniston va Tojikiston prezidentlari Dushanbe shahrida uchrashadilar. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlatali Nazriyev ma'lum qildi. Xabar tafsilotlari bilan hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, to'rt davlat rahbari transport, kommunikatsiya va energetika tarmoqlari bilan bog'liq masalalarni muhokama etadilar. Shuningdek, uchrashuv chog'ida Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo mintaqalarini elektr tarmoq bilan bog'lash va mazkur mintaqada energetika bozorini tashkil etish loyihasi bo'yicha tayyorgarlik jarayoni masalasi ham kun tartibiga qo'yiladi. Joriy yil may oyida Umumjahon banki tomonidan qo'llangan mazkur loyiha Tojikiston va Qirg'izistonning yoz mavsumida ortiqcha elektr energiyani Afg'oniston hamda Pokiston shimol-g'arbidagi mintaqalarga uzatishni ko'zda tutgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning iyul oyi oxiriga belgilangan Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida esa Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Sanktoda GESning to'la ishga tushirilishi, ayni aerodromida harbiy maqsadlarda foydalanish masalasini muhokama qilish ham rejalashtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida jahon yangiliklari hamda mintaqadan muxbirlarimiz yo'llagan xabarlar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonda 1-oktyabrdan boshlab ishchi xizmatchilar uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etiladi. Maosh va ta'til pullarini ololmagan jizzaxlik ba'zi o'qituvchilar cho'ldan kovul terib tirikchilik qilmoqda. BMT Inson huquqlari qo'mitasi 96 sessiyasi so'nggi kunida O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli muhokama etiladi. Mintaqa tahlilchilari O'zbekiston Nabukko loyihasiga qo'shilishi mumkinmi degan savol tegrasida bahsga berildi. So'zga e'tibor jumladan tillakori konyak emas masjid nomi ekani o'zbekni o'ylantirmay qo'ydi. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 9 kun qolganda prezident Baqiyevga tegishli targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilarimizdan kelgan SMS xabarlari hamda telefon qo'ng'iroqlari asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirish o'rin olgan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistondan olingan xabarlar bilan dasturimiz boshlaymiz. Shu yilning 1-oktyabrdan boshlab ishchi xizmatchilar uchun O'zbekistonda majburiy tibbiy sug'urta joriy qilinadi. Hozirda majburiy tibbiy sug'urta to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Endilikda sug'urta polisiga ega bo'lmagan odam ishga qabul qilinmasligi mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon lavhasida tanishing. O'zagrosug'urta kompaniyasining Xorazmdagi bo'limlaridan birida faoliyat ko'rsatuvchi xodimning aytishicha, majburiy tibbiy sug'urta uchun mas'uliyat ish beruvchi zimmasiga yuklatilib, sug'urta polisiga haq ishchi tomonidan to'lanadi.
Kining dedi, o'zining javobgarligi hayotini sug'urtasi bu, hayotini.
Demak, har bir ishchi hayotini sug'urtalashi kerak faqat.
Hayotini sug'urtalab qo'yadi. Endi bu majburiy bo'lyaptir, bu tez qonun chiqyaptir, bu darajada ish beruvchining dedi, qo'l ostidagi ish beruvchining sug'urtalash narsasi chiqyaptir. Ishchining dedi, bir oylik maoshimdan dedi, 12 ga ko'paytirib, ya'ni foiz olinib chiqadi ham bo'ldi-dan bu. Bir yillik daromadidan chiqadi bu ish beruvchining, bir yilga sug'urtalanib turadi. Bizning savoladigan bo'lsa, 12 karaga ko'paytirilib, bir yilki daromadi kelib chiqadi.
Keyin o'shandan qancha sug'urta olinadi?
Endi uni foizlari tez yaqinda chiqib qoladi endi. Shuni necha foiz? 3%mi, 5%mi, 0.1%mi, 0.2%mi?
Masalan, 5% deylik. Qancha bo'ladi shunda?
60 ming so'm bo'ladi o'rtacha, 60 ming so'm. Bir yilini. Ishga kirgandan keyin bir oyki oyligini 12 karaga ko'paytirib, bir yillik olinadi.
Demak, boshidan sug'urta bo'lishi kerak-a?
Avval boshidan sug'urta bo'lishi kerak. Davlat tomonidan himoyaga olinib turadi.
Sug'urta tashkiloti xodimiga ko'ra, aholini ijtimoiy himoyalash maqsadida ishchi xizmatchilarning o'z hayotlarini majburiy sug'urtalash yo'lga qo'yilmoqda.
Mehnatdan moyillangan bo'lsa, doktor xulosasiga qarab chiqadi u foizini qilib natadilar. 100% bo'ladigan bo'lsa, masalan, tramvay olishiga qaraydi-da, qo'li sinib, oyog'i to'langan pulining davlat himoyasiga olingan javobgarligining 10%, 5% to'lanadi unga. Endi uni hali bu qaror chiqmadi. Qaror chiqqandan keyin bizga foizlarni beradi. Foizlarni bergandan keyin buning davlat hisobidan javobgarligi chiqadi. Necha soma javobgarlik olinib turadi davlat tomonidan. Keyin shu javobgarlikning 10%, keyin 5% beriladi. Men olgan tramvasiga qarab chiqadi.
Qarshilik Muhammad Solih Rahimovga ko'ra, tibbiy sug'urtaning majburiy qilingani bilan O'zbekiston sharoitida sug'urta kompaniyalari sug'urtalangan shaxslarga to'laligicha yordam bera olmaydi.
O'shani oddiy xalqqa foydasi bormi? Oddiy xalqqa O'zbekiston sharoitida foydasi bo'ladimi? Men bilmadim, bu unaqa narsa bo'lmasa, agar tasodifiy bir narsa bo'lib qolsa, har bir bo'ladi. Olish qiyin bermaydi baribir. Yana bir shunchaki prosta xalqdan bir haligi pul olish nimasini yo'li bo'lsa kerak bu. Endi ishonmasligim sababi bilasizmi? Masalan, mana shunaqa bir chiroyli qonunlar chiqadi, lekin menga so'ra bo'lsa-ki, o'sha qonun ishlamaydi. Qonun ishlashib qiyin juda ham.
Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekistonda sug'urta bozori ixtiyorlikka emas, balki majburiylikka asoslangan. Bu esa aholi o'rtasida sug'urta tizimidan norozilikka olib kelyapti. Sirdaryolik o'qituvchi Isroil Rizayev esa mamlakatda sug'urta tizimini shakllantirish uchun xalqqa iqtisodiy erkinliklar berish lozim degan fikrda.
Avtomashinam bor eskiroqda. Bu sovet davridan bo'lgan, hozirdan bor, mustaqil davrda. Eskiroq bo'lsa ham, o'shani majburiy sug'urta qilish chiqdi bir 5-6 yillar. Kelishdi bir kimatalarga qog'oz ketasiz, sizlar shu falon summaga majburiy qilasiz degan keldi. Marhamat sudga ber, chunki mening imkoniyatim mavjud. Sotini o'zim hisoblab beraman, kam ta'minlangan, kambag'al ekanligini, oilamda 5ta a'zo bo'lsa, shu olgan oyligimni boshqasini bo'ltirishini kam ta'minlangan deydi. Kam ta'minlangan emas, kambag'al biz toifasiga kiramiz. Agar surishsangiz, 30 ming oylik olaman maktabdan. Majburiy sug'urta qilish chiqdi. Albatta buni men bajarmayman. Chunki mening imkoniyatim yo'q. Kambag'al emas, qashqog'on ekanligini so'rayman. Shuning uchun xodim, davlat yoki hukumat insonlarga mehnat qilish, ularning ijtimoiy sharoitlarini, iqtisodiy sharoitlarini yaxshilab qo'yish kerak. Haq huquqlarini kafolatlash kerak. Undan keyin burch kelib chiqadi. Undan keyin soliqlarni, telefonini, sug'urtani boshqani ularda talab qilishga haqli bo'libdi. Agar kam ta'minlangan kambag'al bo'lsak, u farmon farmoshda qonunlar chiqaversa, bu baribir effekt, samara
O'zbekistonda avtomobil va sog'liq sug'urtasining majburiy tatbiq etilishi Prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan maxsus dasturga muvofiq amalga oshirilyapti. 2007-2010 yillarda mamlakat sug'urta bozorini rivojlantirish dasturida zamonaviy sug'urta kompaniyalari operatsiyalarini rivojlantirishga qaratiladigan harakatlar, ularning samaradorligini oshirish, sug'urta kompaniyalarini ko'paytirish, sug'urta qilinganlarning moliyaviy barqarorligiga kafolat berish va sug'urta kompaniyalari faoliyatini boshqarish uslublari ko'zda tutilgan. O'zbekistonda ayni paytda transport vositalarining majburiy sug'urtasi amal qilyapti. News.com axborot tahlili saytining yozishicha, sug'urta kompaniyalariga avtomobillar sug'urtasidan 20 milliard so'm kelib tushgan. Undan 400 million so'mi 120 ta yuridik va 1000 ta jismoniy shaxslarga sug'urta puli sifatida to'langan. Sug'urta kompaniyalari xodimlariga ko'ra, yaqin orada O'zbekistonda uy-joylar sug'urtasi ham majburiy qilinishi kutilyapti.
O'zbekistonda shu yilning 1-oktyabridan boshlab ishchi xizmatchilar uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy qilinadi degan xabar ortidan hamkorimiz Mehribon ba'zi o'zbekistonliklarning fikr mulohazalarini o'rgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzaxlik o'qituvchilar ro'zg'or tebratish uchun cho'ldan kovul terib sotib tirikchilik qilishga majbur bo'lmoqda. May oyining maoshlari va ta'til pullarini ololmayotgani sababli ba'zi o'qituvchilar ana shunday og'ir kunlarga qolganini Ozodlik radiosiga so'zlab berdi. Ular bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
Zarbdor tumanining o'qituvchilari 2 oydan buyon maoshsiz o'tirishibdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'z ismini bildirishni istamagan o'qituvchilar gapirib berdi.
Hozir may oyini olganimiz yo'q, mehnat ta'tillarini olganimiz yo'q. Shuni hozir mana kutib yotmiz. Bermayapti odam. Qiynalib endi undan qarzib yashayapmizda, magazindan qarz olib qarab solamiz. Plastikachkaga o'tkazgan plastikachkalar ololmayapmiz terminallardan. Pul yo'q ularda endi. Borga ko'pnaqa produktlar ham beravermaydi ularda. Makaron shu shunaqa narsa beradi. O'tmagan, eskirib qolgan narsalardan.
Boshqa bir o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ular o'rtacha 150-160 ming so'm maosh olishadi, boshqa daromadlari yo'q. Boz ustiga, maoshlarining 30% plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda. Plastik kartochkaga esa oladigan molning o'zi yo'q.
Plastik kartochka bergan, plastik kartochkada anov qolib ketgan tovarlar beradi. Uni olib qo'ya olmaydi, magazin plastik kartochka. Qolib ketgan konfetlarni, ayni narsa yo'qda, qolib ketgan makaronlar bor. Ularni olib yeya olmaydi.
Biz bilan boshqa o'qituvchilar suhbatlashishni istashmadi. Inson huquq himoyachisi Ziyodulla Razoqovning aytishicha, odamlar ta'qib va tazyiqlar bo'lishi sabab o'z haqlarini talab qilishdan ham cho'chib qolishgan.
Tumandagi mutasaddi rahbarlardan o'sha o'qituvchilarga, o'sha maktablarga uzun bosimlar kuchayadi. Nima uchun sizlar to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'zimizda bo'layotgan jarayonlarni chetga algisini yetkazyapsizlar deb. Xalq ta'limidan bo'ladi, ichki ishlardan bo'ladi, milliy xavfsizlikdan bo'ladi, hokimiyat tomonidan bo'ladi. Lekin ular o'ylamaydiki, o'sha o'qituvchilarning yashash sharoiti, aholining yashash sharoiti qanday bo'ladi. Hozir hattoki ayrim o'qituvchilar yeyishga noni bo'lmaguncha dalalarda kavul terib kun ko'rayapti hozir. Ha, shu darajada kavul. Mana pensionerlarning ancha paytdan beri pensiyasini olishning imkoniyati yo'q. Bankda ertalabdan kechgacha bechora buxgalter bilan kasr yotadi. Ayrim nimalar esa maktab direktor, buxgalterlari, kasrlari foiz evaziga pul olayapti. U ham vaqtida berolmaydi. Pul hech qachon bankka kirmaydi. Qog'oz kiradi, chiqadi, kirim chiqim bo'lib. Lekin ularga yuqoridagi statistik ma'lumotlarni beryaptiki, tumandiki viloyatga, viloyatdagi respublikaga. Ha, bizda hech qanday qarzdorlik yo'q. Biz 100% uzganmiz. Lekin aslida qarasangiz, hozir dalada cho'pamda oldida qo'y qanday yursa, hozir ayrim o'qituvchilar kavul terib, qoyilla tebratish maqsadida mana shunday kun ko'rish bilan ovora.
Qovulni nima qilishadi ular deb so'raymiz Ziyodulla Razoqovdan.
Qovuldan qanaqayin bir haligi dori tayyorlar ekan. Uni chetdan kelib turin, o'sha sotib oladi. Bir kilo kavulingizga 600-700 so'mdan sotib olishadi. Bir kunda 2 kilo bola chaqasi bilan 3-4 kilo tersa agar 3000-4000 topadi. Hozir ayni bizda saratdan payti issiq, shu narsani qilmasa kun ko'rish qiyin.
Ziyodulla Razoqovning aytishicha, naqd pul taqchilligi sabab faqat maoshga kun kechiruvchi aholi qatlami og'ir kunlarga qoldi. O'zbekiston Markaziy banki Jizzax viloyat bo'limining pul muomalasi bo'limi boshlig'i Pir Muhammad Jumanazarov bilan bog'lanib, o'qituvchilarning bu arz-dodlarini unga yetkazdik. Uning aytishicha, imkon qadar ular o'qituvchilarni maosh bilan ta'minlashga harakat qilmoqdalar.
Yarim qismi bu uje to'lab bo'lingan uje. Hozir bugun ham shu to'lash choralarini ko'rib, bor zaxiralarimizni shu to'plab sizlarga beryapmiz birinchi o'rinda. Birinchi daraja to'lovlar hisobiga uch o'tga olinganda ular ijtimoiy qatlam hisoblanadi.
Xo'sh, pul taqchilligining sababi nimada deb so'raymiz yana bank xodimidan.
Sezonni bo'ladi, shu paytda o'zi bizda aholi xarajat kamroq qiladi-da. Aholi o'zining qishloq xo'jaligi bizda qishloq xo'jaligi aholi ko'p yashaydi. Shuni hisobiga xarajat kamayadi.
Pir Muhammad Jumanazarov aholi kam xarajat qilyapti, shu sabab deb aytdi. Qiziq savol tug'iladi. O'qituvchilar aytganidek, ularning qo'lida pul bo'lmasa qayerdan xarajat qilsin? Yoki bank xodimi puli ko'p tadbirkorlarni nazarda tutdimikan? Bunisini bilmay qoldik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 13 iyul kuni ish boshlagan 96 sessiyasi so'nggi kunida, ya'ni 27 iyul kuni O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. Dunyodagi yetakchi inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonda siyosiy va fuqarolik huquqlarining poymol etilishiga oid xavotirlarni BMT qo'mitasi e'tiboriga taqdim etdi. Ushbu hujjatlarda O'zbekistonda matbuot va fikr hamda e'tiqod erkinligi ta'minlanmagani, qiynoqlar va bolalar mehnati oddiy holga aylangani ta'kidlanadi.
O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat keskin qoralangan hujjatlarni printerdan chiqarmoqchi bo'lsangiz, printeringizga bir pochka qog'oz yuklashingizga to'g'ri keladi. Ushbu hujjatlarda dunyodagi yetakchi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bir g'oyani yetkazmoqchi bo'ladiki, u ham bo'lsa prezident Karimov rejimi ostida kun kechirayotgan davlatda odamlar barcha siyosiy va fuqarolik huquqlaridan mosuvo qilingan. Ushbu g'oya ayniqsa inson huquqlari xalqaro federatsiyasi tomonidan taqdim etilgan hujjatda yaqqol aks etadi. Federatsiyaning BMTdagi doimiy vakili Juli Gromelon.
Information obtained by FIDH clearly indicates that Uzbekistan persistently violates its obligation under international law.
Tashkilotimiz qo'lga kiritgan ma'lumotlar O'zbekiston xalqaro qonunlar doirasida olgan majburiyatlarini buzib kelayotganini ko'rsatadi. Bu davlat o'z fuqarolarini qiynoqlardan himoya qilmaydi. Ularning erkin harakatlanishga, namoyishlarni o'tkazishga, erkin fikr bildirishga yo'l bermaydi. Hukumat odamlarning yaxshi hayot kechirish huquqlarini ta'minlamaydi, dedi Juli Gromelon. 27 iyul kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasining 18 nafar ekspertdan tarkib topgan hay'ati ushbu xavotirlar aks etgan hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqadi va kelasi oy oxiriga qadar asosiy muammolarini belgilab oladi. O'zbekiston vakillari ishtirokidagi yakuniy muhokamalar esa 2010 yil mart oyida bo'lib o'tadi. So'nggi marta O'zbekistonda siyosiy va fuqarolik erkinliklar bilan bog'liq vaziyat 2005 yil Andijon voqealaridan avval muhokama etilgandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilar ekan xalqaro tashkilotlar Andijonda yuzlab namoyishlarning otib o'ldirilishi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishdan bosh tortayotgan O'zbekiston hukumatini qoralashga chaqirmoqda. Human Rights Watch tashkilotining vakilasi Veronika Santa Goldston.
But this is a rare opportunity to shed light on the Uzbek government's atrocious human rights record.
Bu O'zbekistondagi dahshatli inson huquqlari ahvoliga xalqaro jamoatchilik e'tiborini qaratish uchun noyob bir imkoniyatdir. Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatlari O'zbekiston bilan muloqot qilishda BMT inson huquqlari qo'mitasining xulosalari va tavsiyalariga tayanishiga umid qilamiz. Buning natijasida bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston hukumatini qiynoqlarni to'xtatishga va siyosiy mahbuslarni ozod etishga majbur qilishdir, dedi Veronika Santa Goldston. Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatining mamlakat qonunchiligini xalqaro me'yorlarga moslashtirish tomon tashlayotgan qadamlarini olqishladi. Biroq xalqaro amnistiya tashkiloti vakilasi Mayze Verchining bu qadamlar vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirmagandan afsusda ekanini aytadi.
We regret that all the developments have failed to lead to necessary, genuine and wide-reaching systemic reforms.
Biz O'zbekistondagi voqealar rivoji asl, keng qamrovli tuzum ichidagi o'zgarishlarga sabab bo'lmaganidan afsusdamiz. Biz O'zbekistonda doimiy ravishda davom etayotgan inson huquqlarining qo'pol tarzda poymol etilayotganidan xavotirdamiz va o'zimizning bu xavotirlarimizni O'zbekistonga ta'sir o'tkazishga qodir har qanday hukumatga va xalqaro tashkilotga doimiy ravishda yetkazib borishga harakat qilamiz, dedi Mayzi Veyshidin. Xosatan tavsiya berishdan nariga o'tmaydigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasining O'zbekistonga qanchalik ta'sir o'tkaza olishi munozarali masaladir. Ammo yer yuzida O'zbekistondagi vaziyatga xolis baho bera oladigan BMT Inson huquqlari qo'mitasidan ko'ra nufuzliroq tashkilot mavjud emas. Londondan siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov aynan shu sababli O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi muhokamalarga puxta tayyorgarlik ko'rishga harakat qilishini aytadi.
И даже такие диктаторские режимы, как вот в Узбекистане, их волнует вопрос имиджа.
Hatto O'zbekistondagi kabi diktatorlik rejimlari ham imij masalasiga befarq emas. Agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qandaydir keskin tanqidiy fikrlar yangrayotgan bo'lsa, hukumat buni og'riq bilan qabul qiladi. Aynan shuning uchun hukumatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarlaridan yangrayotgan tanqidlarni butkul inkor qilmasdan, bunisiga rozimiz, bunisiga esa yo'q qabilidagi muloqot o'yinlarini boshlab yuboradi, deydi Alisher Ilhomov. O'tgan yil oxirida Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini ko'rib chiqayotganida O'zbekiston Milliy Inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov va bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharafuddinov ijrosidagi o'zbekcha muloqot o'yinlarining oliy pilotajiga shohid bo'lgan edik. Biroq shunda ham avval bolalar mehnatidan foydalanish muammosini mutlaqo inkor qilib kelgan rasmiy Toshkent oxir-oqibat bu muammolarning borligini e'tirof etdi va chora ko'rishga va'da berdi. Shu ma'noda Veronika Santa Goldston O'zbekiston bilan olib borilayotgan muloqotlarga yanada qat'iylik yetishmayotganini aytadi.
Experience has shown that With a government like Uzbekistan that does not have the genuine political will to improve it.
Tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, inson huquqlarini yaxshilash uchun siyosiy irodaga ega bo'lmagan O'zbekistondagi o'xshagan hukumatlarga nisbatan faqatgina davomiy xalqaro bosim ta'sir qiladi, deydi Human Rights Watch tashkilotining vakilasi Veronika Santa Goldston.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, yana bir bor eslatamiz, BMT Inson huquqlari qo'mitasining 13-iyul kuni ish boshlagan 96-chi sessiyasi so'nggi kunida 27-iyul kuni O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. Ozodlik to'lqinlarida ushbu yig'ilish bilan bog'liq yangi tafsilotlarni albatta sizga taqdim qilishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Nabukkoga qo'shilishi mumkinmi? 13-iyul kuni Turkiya, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan Avstriya, Bolgariya, Vengriya va Ruminiya bilan Nabukko gaz quvuri bo'yicha kelishuv imzolagan edi. Bu loyiha Kaspiy va Yaqin Sharq mintaqalari tabiiy gazini Rossiyani chetlab o'tib Yevropaga yetkazishni nazarda tutadi. Hozircha Ozarbayjon va Turkmaniston Nabukko quvurini gaz bilan ta'minlash istagini bildirdi. Qozog'iston va O'zbekiston esa Nabukko loyihasiga oid bir nechta so'zlashuvda qatnashgan, ammo hozircha uzil-kesil qaror qabul qilgani yo'q. Shu o'rinda O'zbekiston ham Nabukkoga qo'shilishi mumkinmi degan savol kun tartibiga chiqdi. Hamkasbimiz Hasanjon bu haqda mutaxassislar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Anqara shahrida shartnomani imzolash marosimida ishtirok etgan Yevropa komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso Nabukko Yevropa ittifoqi davlatlari uchun muhim ahamiyatga egaligini aytdi. Energetika masalalari bo'yicha Yevrokomissiya matbuot vakili Ferran Taradellas Ozodlik radiosiga bergan intervyusida dastlabki bosqichda Nabukko quvuri Ozarbayjon tabiiy gazi bilan to'ldirilishini aytdi.
Turkmenistan has large reserves of gas that have been proven, so probably it's going to be
Turkmanistonda ham katta gaz zaxiralari borligi aniqlangan. Janubiy yo'lak loyihasida bu mamlakat muhim rol o'ynashi mumkin. Kelgusida gaz ta'minotiga qo'shilishlari uchun Qozog'iston va O'zbekiston bilan ham so'zlashuvlar olib borilyapti, dedi energetika masalalari bo'yicha Yevrokomissiya matbuot vakili. Shu o'rinda O'zbekiston Nabukkoga qo'shilish imkoniyatiga egami degan savol tug'iladi. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Komron Aliyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonning Nabukko loyihasiga qo'shilishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi. U buni O'zbekistonda yirik gaz zaxiralari hozircha o'zlashtirilmagani bilan izohladi.
O'zbekistonda chekka sotilayotgan gaz zaxiralari unaqa yetarlicha katta emas. Agarda katta gaz zaxiralari yuzaga kelib, masalan, O'zbekiston chetga 20-25 milliard kubometr gaz sotadigan bo'lsa, u vaqtida u bir qismini Nabukkoga ham sotishi mumkin.
Deydi Komron Aliyev. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruis Panier o'zbekistonlik iqtisodchi fikriga qo'shilmaydi. Panierga ko'ra, O'zbekiston Nabukkoga qo'shilish imkoniyatiga ega va Yevropa ittifoqi O'zbekistonni allaqachon Nabukko loyihasi bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarga qo'shgan.
They've included them in as members or representatives in talks on Nabucco and Spanish companies have
Ular, ya'ni Yevropa ittifoqi O'zbekiston vakillarini Nabucco bo'yicha o'tkazilayotgan so'zlashuvlarga qo'shgan. Yaqinda Ispaniya shirkatlari O'zbekistonda yangi gaz zaxiralarini qidirib topish bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan kelishuv imzoladi. Hozir O'zbekistonda kamida 3-5 trillion kub metr tabiiy gaz zaxirasi borligi aytilmoqda. Bu O'zbekiston gaz bo'yicha Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlar bilan imzolangan shartnomalarni bajarish barobarida Nabukkoga ham gaz yetkazib bera oladi degan gap, deydi Bruce Panner. Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Anna Matveyeva fikricha, agar Nabukko siyosiy tashabbuskina bo'lib qolmay, u amalga tatbiq etilsa va unga Qozog'iston ham qo'shilsa, O'zbekiston ham bu loyihada ishtirok etadi degan fikrda. Britaniyalik mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston o'z energiya resurslari eksport yo'lini diversifikatsiya qilishdan manfaatdor.
O'zbekistonning rahbariyati хочется диверсифицировать свои маршруты и варианты, которые у них имеются. Потому что президент Каримов любит как бы...
O'zbekiston rahbariyati o'z ixtiyorida bo'lgan yo'nalishlarni diversifikatsiyalashni xohlaydi. Prezident Karimov qo'lida bir nechta ishonchli karta bo'lganda, o'zaro raqobatchi va tayanish mumkin bo'lgan kuchlar mavjud bo'lganda siyosiy o'yin o'ynashni yoqtiradi. Shu bois energiya eksporti yo'llari qancha ko'p bo'lsa, jumladan Nabukko loyihasi amalga oshsa, shubhasiz O'zbekiston unda qandaydir rol o'ynashga harakat qiladi, dedi britaniyalik mutaxassis Anna Matveyeva. Yevropa Ittifoqi Rossiya gaziga bo'lgan qaramlikni kamaytirish maqsadida Nabucco gaz quvuri loyihasini ishlab chiqqan. Mazkur quvur 2014-yilda ishga tushishi va u to'liq quvvat bilan ishlaganda Yevropa Ittifoqi davlatlariga yiliga 31 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib berishi mo'ljallangan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shu lahzalarda shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga e'tiboringizni tortamiz. Afg'onistonning Xilmand viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli vertolyot halokatga uchradi. 100 dan ziyod xitoylik fan arbobi va yozuvchi rasmiy Pekinni hibsda saqlanayotgan taniqli uyg'ur faolini ozod etishga undadi. Kanada va Chexiya o'rtasida diplomatik bo'hron avj olmoqda. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi. Eronda mamlakat janub-sharqida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etganlikda aybdor deb topilgan 13 shaxs qatl qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Shu bilan birga dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida so'zga e'tibor, jumladan tillakori konyak emas, masjid nomi ekani o'zbekni o'ylantirmay qo'ydi. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 9 kun qolganda prezident Baqiyevga tegishli targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Ozodlikka O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilarimizdan SMS xabarlar hamda telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda. Ana shu telefon qo'ng'iroqlari orqali bo'lgan muloqotlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirish ham bugungi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilarimizdan SMS xabarlar hamda telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda. O'nlab tinglovchilar bilan telefonda suhbatlashdik. Ularning fikr-mulohazalari, takliflari, qiynab turgan muammolarini tingladik. Afsuski, bu muloqotlarni to'liq taqdim qilishga efir vaqti nuqtai nazaridan imkonimiz yo'q. Shu bois erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni orqali siz tinglovchilar bilan bo'lgan suhbatlarni imkon qadar qisqa va lo'nda, ammo imkon qadar ko'proq tinglovchi fikrini berishga harakat qildik. Demak, o'zbekistonlik tinglovchi O'zbekistondagi 5 kishilik oilaning o'rtacha sarf xarajatini hisobini chiqardi.
$650 gapirgan bolani sherigimanmi? Oilada 3 ta odam ishlaydigan bo'lsa, $250 ular pul olib kirsa, oyiga $750 pul olib kiradi. Bularni qoplashi mumkin. Lekin agar bitta oila boshlig'i topsa, bu $650 agar oilani 5 ta odam tashkil qilib, qolgan 3 tasi o'quvchi bo'lsa, bu hech qanday qoplamaydi buni. Yetmaydi shuncha pul ular. Hali opaning gapini eshitdim. Davlat haqiqatan ham O'zbekiston juda boy davlat. Lekin xalq kambag'al. Faqat mana shu opa rost gapni gapirdi deb hisoblayman.
O'zbekistonlik tinglovchi Ozodlik radiosi orqali islom dini asoslarini o'rgatadigan maxsus eshittirish tashkil etilishini so'radi.
Dinimizni qaytdan bir sof, toza bir o'rgansak bo'lasizlar, hech qaydalarda bermaydi. Maktabda o'rgatmaydi. Madrasalar, masjidlarni ko'ryapsizlar. Davlatni gaplarni gapirtirib boshqa narsalarni qilmaydi. Toza, sof o'rganish xohlaymanda. Ozodlikni haqida iloji bo'lsa dinni bir toza, tiniq o'rgatishlikdan jinday haligi vaqt ajratsa demoqchi edim.
Rossiyada mardikorlik qilib yurgan boshqa bir tinglovchi ozodlik orqali eshittirishni niyat qilgan murojaatini o'qib berdi.
O'sha baxtli O'zbekiston fuqarosi hozirda mehnat muhojiri bo'lib Rossiyada o'z farzandlari va oilasini sog'ingan azizbek bo'laman. Aytingchi, men va menga o'xshab o'zga yurtlarda yurgan musofirlar topgan millionlab so'mlar qachonlardir bir soniya bo'lsa ham farzand ota-onasi mehrini bera oladimi? Yo'q, albatta. Qani endi bizning diyorimizda ham oldingidek korxona tashkilotlar bo'lsa-yu, biz kuchimizni, g'ayratimizni, o'zimizni yurt, vatanimiz uchun sarf qilsak, bizga Amerika bilan emas, balki qo'shni Qozog'iston va bag'rikin Rossiya bilan aloqalar oldi berdilar. Ilgarigidek izimga tushsa-yu, ishlar bilan ta'minlansa, deyman.
Yana bir tinglovchi ozodlikni bir yoqlamalikda ayblab, tanqid qildi.
Endi men fikrimcha sizlarni ko'p fikrlaring bir tomonlama ketyapti. Sizlar faqat O'zbekistonni yomonlashtirishlaring bitadi. Kelib ko'ringlar mana Bey Parvardigor. Son Karimovga mana 2 marta nima bo'lgan bo'lsa, saylov bo'lgan bo'lsa, haqiqat yurakdan ovoz bergan bu o'sha odamga. U odam o'zini xalqini o'ylab ish qilyapti-ku. 26 million aholini harakat qilyapti. Eng asosisi tinch ushlab turibdi. O'g'irchimi, to'qmi, ba'zi tinch yashayapsiz-ku. Bu Islom Karimovning rejimi yomon desa. Menimcha bu fikrlar noto'g'ri bo'lsa kerak deyman.
Rossiyaning Sverdlovsk shahrida ishlayotgan tojikistonlik mehnat muhojiri ham o'z takliflarini bildirdi.
Kecha Tojikistonda ishlar yaxshi bo'lib ketib, o'zimizda ishlab, bola chaqaning oldida, ota-onaning oldida tog'im masalan mana shu Tojikiston o'zimizning davlatimizda ishlab yurishayotganmiz. 2 yil bo'ldiki mana shu yerda yuribmiz, sarson bo'lib eshitirsangiz, eshitib har kuni shunga xursand bo'lamiz. Tojikistonlardan xabarlarni eshitib, iloji bo'lsa shu Tojikistondan ko'proq ma'lumotlarni bersalaringiz. Shu gaplarim.
Rossiyada yurgan yana bir mehnat muhojiri ozodlikka o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Men sizlarni bir 10 yil buyog'ida eshitdim. Juda ko'p demokratik ruhda, juda ko'p rukunda berib borasizlar. Bu yerda bo'layotgan sharoit nimalarimizni sizlar juda tushunib turib gapirasizlar. Biz eshitib xursand bo'lamiz. Juda menga sizlar nimalaringiz yoqadi, temalaringiz, mehnat muhojirlarini qalbidagi gaplar juda bizga yoqadi. Sizlarga faqat minnatdorchilik bildirmoqchi edim.
Toshkentlik tinglovchi Ozodlikda adabiyot radio jurnalini tiklashni so'rab, ba'zi takliflarini o'rtaga tashladi.
Urush paytida bizning maktabda bir o'qituvchimiz aytgan edi, Jannat degan shoira bo'lgan ekan, o'zbek. Shu urushga borgan ekan, plenga tushgan ekan. O'zbeklar ham yahudiyga o'xshagan bo'lishi mumkin-ku. Shuni bu yahudiy deb yanishib otib tashlagan ekan. Topi bir anaqa qilib berilasan peredacha. Sizlarda interesniroq bo'ladi peredachalar. Xitoydan Toshkentga kelib, o'sha yerda prezident bo'lgan Alixon To'ra degan odam bo'lganlar. Mana shu tarixiy shaxslar to'g'risida ham peredachi qilaman islom deyman.
Xorazmlik tinglovchi esa musiqiy dastur tashkil qilishni so'radi.
Qarang, Chomuzdan aka otan yozibni qo'shiqlardan, Ortiqaga bor, Faxriddin aka Umarovning, keyin Sherali Jo'rayev, Dadaxon Hasanovning qo'shiqlari bor. Hozir qalbaki qo'shiqchilar ko'payib ketdi bilsangizdan. Shu qo'shiqchilar asadga tegib sizning mana bu eshitishlaringizda yaxshi qo'shiqlarni telefonga yozib olyapmiz bizda. Rahmat deyman bo'lgan sizlardan, minnatdorman.
Qozog'istonda 10 yildan beri mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik tinglovchi prezident Karimovga murojaat yo'lladi.
Iltimos qilib so'rardim O'zbekistondan, o'zimiz prezidentdan, O'zbekiston xalqiga ozgina yordam bersa deyman. Xalqimiz qiynalyapti. Hamma narsaga pul to'laydi davlatimiz, lekin pul yo'q unga. Kim beradi pulni? Davlat bermasa Qozog'istondan topgan pulimiz yo'q, migratsiyaga beramiz. Migratsiyani pul serib darakmi deydi. Bochqani bo'lsa yarimlik pul tugaydi. Ayniqsa bo'lsa bochqani osh turadi, non deydi, suv deydi, to'yga pul deydi. Qasr pul yetkazadi bir odam. O'ylanib yuribmiz, hali bochqamiz 100 ko'yamiz yo'q. Farzandimiz bir joyga to'yamaymiz. Nima qilishimiz kerak? Bizga kim yordam beradi? Qachongacha bu cho'llarda tuproqlarda qora sho'rmoz yuramiz? Qat odam olmayodam beradi bu. O'zbekiston xalqi qor olmayu. Kim yordam beradi? Men iltimos qilaman ozodlikdan bo'lsa butun dunyo eshitsin shu so'zni. Prezidentimiz kerak bo'lsa eshitsin. Bizga yordam bersin demoqchiman. Kim bo'lsa bizni sotmaydi. Qo'y deydi, yo'qsa bir baliqqa o'xshatadi. Biz kimmiz ular uchun? Biz ham bir avlod manasimiz axir. Tinglanyapmiz. Men iltimos qilaman ozodlikdan bo'lsin. İltimos qilaman prezidentimiz Karimovdan. Sizga yordam bersin. Sizga rahmat aytaman ozodlikdan sizga.
Qozog'istonda 10 yildan beri mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik tinglovchining prezident Karimovga yo'llagan murojaatini eshitdingiz. Ozodlik esimiz yo'llagan va qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bilan bo'lgan muloqotlarning qisqa hamda londa mazmuni bilan tanishtirishga harakat qildik. Tinglovchilardan xabarlar hozir ham kelishda davom etmoqda va hamkasblarimiz siz tinglovchi bilan bog'lanishga hamisha tayyor. Marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS yo'llang. Ayni paytda atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang aziz tinglovchi. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida obyektiv yoritishda bizga hamkorlik qiling. Xabarlaringizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'lanish uchun telefon raqami 420 602-612-713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi qishloq vrachlik ambulatoriyasi bitta maktab va bitta fermer xo'jaligiga quyosh energiyasidan elektr toki ishlab chiqaruvchi batareyalar o'rnatildi. Payariqliklarning aytishlaricha, bu quyosh batareyalari allaqachon fermerga suv chiqarib beryapti. O'quv yili boshlanganda esa maktabni yoritishni boshlaydi. Xo'sh, bu yangilikning O'zbekiston bo'ylab kelajagi qanday? Bu texnologiyani keng qamrovda qo'llash mamlakat iqtisodiyotiga qanchalik foyda keltiradi degan savollarga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
Payariq tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Alisher Muqimovning aytishicha, quyosh batareyalari allaqachon tuman hududida ishlay boshladi. Elektr energiyasi yetib bormagan tog'li hududdagi fermerlarga suv chiqarib beryapti. Uzoq qishloqdagi maktabga ham quyosh batareyalari o'rnatildi.
Tumanimiz juda katta tuman territoriya jihatidan katta tuman, tog'li tumanimiz nima hududlarimiz bor. O'sha tog'li hududlarimizda elektr energiyasi ozgina muammo bo'lganligi uchun biz shu nima bilan kelishgan oldi, Iqtisodiyot vazirligi quyosh batareykasini o'rnatish lozim topdik. O'sha yerda 37-chi umum ta'lim maktabimiz bor, tog' hududida 2008 yilda yangi qurilgan. O'sha nimani endi bugun shu ta'limda nima kompyuterlashtirish, umuman davlat dasturi asosida kompyuter texnikasidan, umuman texnika vositalaridan foydalanishda juda qo'l keladigan asbob, uskuna desak bo'ladi. Bitta yaxshi tomoni shuki, bu kunduz paytida o'ziga elektr quvvatini to'playdi ham beradi, kechasi bilan ham albatta to'liq nima quvvatda ishlay oladi,
deydi Alisher Muqimov. Uning so'zlariga ko'ra, bu quyosh batareyasi 5 kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu esa butun maktabni elektr energiyasi bilan qishin yozin ta'minlashga yetadi.
Bu maktabni obyomiga yetarli darajada bo'ladi. Bundan tashqari o'zlari ular bizga 42 ta noutbuk sovg'a qilmoqchi bo'lib turibdi hozir. O'shalar to'liq quvvat bilan ishlashini ta'minlaydi. Maktabda shu quyosh muntazam ravishda tushib turadigan paska o'rnatilgan. Moslama qilingan, beton quyilib moslama qilingan, o'shanga o'rnatilgan. Hajmi shunaqangi plitaga o'xshab nima qilingan, eniga bir 4 metrlar bor, uzunligiga bir 7-8 metrlar bor.
Mudirning so'zlariga ko'ra, fermer xo'jaligiga o'rnatilgan quyosh batareyasining narxi 15 million so'm turadi. Maktabdagisi sal kattaroq bo'lgani uchun narxi qimmatroq bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu narxdagi quyosh batareyalari o'zini qanchalik oqlaydi? U kelajakda yonilg'i vositasida elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi hozirgi greslarning o'rnini egallay oladimi? Akademik Bekjon Toshmuhammedovning fikricha, bu usul bilan elektr energiyasi olish ham arzon, hamda
конечно, получать энергию от солнца куда более экологически чистки, чем, скажем,
albatta quyosh energiyasidan elektr energiya olish ko'mir yoki neft mahsulotlari yoqib olishga nisbatan ekologik jihatdan juda toza, lekin quyosh batareyalari juda qimmat turadi. Ayni paytda quyosh batareyalarining kremniydan yasalgan bu elementlari quyoshning 10-12% miqdordagi elektr energiyasini olyapti xolos, lekin vaqti kelib ko'p qavatli bunday batareyalar yaratiladi va u quyosh nurlarining 70-80%ini elektr energiya qilib ishlab berishi mumkin, deydi Bekjon Toshmuhammedov. Akademik fikricha, ayni paytda bu darajaga yetishish uchun olimlar izlanmoqdalar, lekin hozircha quyosh energiyasidan elektr energiyasi emas, balki maishiy sharoitlarda suv isitish uchun foydalanish mumkin.
Это уже вполне приемлемо. Ну я думаю, что
bundan hozir bemalol foydalanish mumkin. Quyosh isitgichlari qurilmalari har bir oilaga ko'p emas, 100-200 dollarga tushishi mumkin. Ayni paytda o'zbekistonliklar issiq suv uchun bundan ortiq pul to'lamoqdalar, vaholanki bunday qurilmalar uzoq yil ishlashi mumkin, deydi akademik. Uning aytishicha, ayni paytda Toshkentdagi do'konlarda Xitoyda ishlab chiqarilgan shunday qurilmalar sotilmoqda va ularning narxi 200 dollardan 300 dollargacha. Akademik fikricha, O'zbekistonning o'zida bunday qurilmalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish lozim, zero O'zbekiston quyoshli o'lka hisoblanadi. Akademik buni sodda qilib shunday tushuntirdi.
2 kaloriya na kvadratni santimetr v minutu.
Bizda 1 kvadrat santimetriga 2 kaloriya quyosh energiyasi to'g'ri keladi. Bu juda katta energiya. Insonning bir sutkadagi ehtiyoji esa 2000 kilokaloriydir. Buncha energiyani esa 1 kvadrat metr hajmidagi quyosh batareyasi orqali olsa bo'ladi, deydi akademik Bekjon Toshmuhammedov. Tinglovchida shunday savol tug'ilishi tabiiy. Xo'sh, quyoshsiz kunlarda qanday bo'ladi? Bu batareyalar ishlamay qoladimi? Biz bu savolni akademikka berdik.
У нас
более 300 дней солнечных.
O'zbekistonda 300 kundan ortiq quyoshli kun bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, quyosh batareyalari quyosh 180 kun bo'lmaydigan Yevropa davlatlarida ham ishlayapti. Bu batareyalar energiyani faqat quyoshning o'zidan emas, balki oddiy yorug'likdan ham oladi, deydi Bekjon Toshmuhammedov. O'zbekistonda quyosh batareyalarini o'rganish, ular ustida tadqiqotlar olib borish va ishlab chiqarishga qo'yish bilan O'zbekiston fizika va texnika instituti shug'ullanadi. Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish maqsadida shu soha mutaxassisi, institut ilmiy xodimi, texnika fanlari doktori Muhammad Tursunov bilan bog'landik, lekin u telefon orqali ma'lumot bera olmasligini aytdi. Akademik Bekjon Toshmuhammedovning aytishicha, bu institut ko'p yillardan buyon bu masala bilan shug'ullanadi, lekin amalda hech qanday natijaga erisha olmayapti. Buning sababi esa
они пытаются создать эти солнечные обогреватели.
Ular quyosh isitgichlarini ixtiro qildilar ham, lekin uni amalga tatbiq eta olmayapti. Menimcha, ular bozorlardagi narxi ancha arzon bo'lgan Xitoycha quyosh isitgichlar bilan raqobat qila olmayotgan ko'rinadi, deydi Bekjon Toshmuhammedov.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Telefon, manikent va boshqalar. Albatta, telefon emas telefon, manikent emas manikendir. Xuddi shuningdek, sarbast aslida piva emas sher shakli. Tillakori aslida konyak emas masjid nomidir. Lekin keyingi yillarda o'zbek bunday mayda-chuydalarga e'tibor bermay qo'yganga o'xshaydi. Hozir gap shu haqda, mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Samarqandlik maypazlar tillakori konyagini sotuvga chiqaribdi. Masjid madrasa nomini ham spirtli ichimlikka beradilarmi? Bu savodsizlikmi yo masxarabozlikmi deb kuyinib, fikrini hurmatlaydiganim kishilarga arz qila boshladim. Arzimni tinglaganlar orasida o'zbekning katta adiblaridan biri Erkin aka Azamov bor. Erkin aka dedi:
"Endi bu hammasini o'zi bilmaslikdan, so'zga mas'uliyati yo'qligidan kechikadi-da. Mana masalan, sarbas degan pivo bor Toshkentda. Sarbas bu oq sherdi bu shakli, bu sherdi bu turida bu. Yoki barlas degan pivamiz bor. Bu endi Amir Temur bobonni urug'ida barlas. Endi patriot degani ham bor chiqqan edi. Ko'p sanog'i yo'q.
Demak, bugungi kunda sher ham piva, urug' ham piva. Vatanparvarman desang, patriot ich, u ham piva. Ayniqsa shu kunlarda, yozning chillasida pivaday salqin ichimlik juda ketadi-da deb sarbast, barlos, patriotni tekin reklama qilay deb tursam, adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov urushib berdi. Salqin ichimlik deb ishlatmang deb urushib berdi.
Salqin deganim soya tushib turgan va tevarakdan ko'ra ancha harorati pastroq bo'lgan joyni biz salqin joy deymiz. Salqin joy bo'lishi mumkin, havoni salqin deyish mumkin, lekin ichimlikka nisbatan salqin ishlatilmaydi.
Ishlatilmasligi kerak, demoqchi Baxtiyor aka. Lekin o'zbek ishlataveradi, kuyinmang deb tasalli bermoqchi bo'ldi shoira Dilorom opa Ishoqova. O'zbek o'zbekcha fikrlamay qo'ygan. O'zbek tayyor o'rischa shakllarni o'giradi, qo'yadi, deydi. Mustaqillikning dastlabki yillarini nazarda tutar ekan Dilorom opa dedi:
"Endi o'sha davrda benzin tashiydigan mashinalarni biqiniga kattakon qilib admiyapasna deb yozib qo'yilardi. Endi uni o'zbekchasini yozish kerak bo'lgandan keyin o'sha mashinalarni hammasini biqiniga yong'indan xavfli deb yozib qo'yishdi."
Oradan yillar o'tdi. O'sha benzin tashigich ulovlar eskirdi. O'rniga yangilari keldi.
O'sha yangi turdagi mashinalarni ham biqiniga aynan yong'indan xavfli deb yozildi.
Shu kunda ham yong'indan xavflimi? Shu kunda ham.
Aynan shu kunlarda ham yong'indan xavfli deb yozib qo'yishgan.
Lekin o'zbekning bunday mayda g'alizlik bilan ishi yo'q. Bir o'zbek manikentiga kiydirib qo'ygani kiyimni sotishi, boshqa o'zbek o'sha manikentdagi kiyimni sotib olishi kerak. Hay, xatosi uchun savdogarning bir qoshiq qonidan kechvormoqchi bilgichlar, lekin feruzni zaifaga aylantirib qo'yganlarnikidan kechmoqchi emaslar.
Endi feruzni hamma biladi.
Hamma bilarmikin? Bilmaganlar o'zi harakat qilsin-da bilib olsin.
Feruzni rus tilida yozilgan paytida kvartal Feruza deb qo'ygan.
Feruz mahallasi.
Oddiygina Feruz mahallasi. uni tarjima qilishgan. Rus tilida rodlar bor-ku, keyin podezlar bor. O'sha podezlar bo'yicha rus tilida to'g'ri. Kimning kvartali deganda kvartal Firuza yoki qaysi kvartal kvartal Firuza. Ular juda to'g'ri yozilgan. Endi uni xuddi shunday nima qilib Firuzni Firuz ekanligini, Firuza emas ekanligini Firuza kvartali deb yozib qo'yishibdi. Firuza kvartali deb yozib qo'yishibdi o'sha akusherstvo ginekologiya institutini. Shuni ro'parasiga kattakon qilib yana tepaga osilgan u.
Eng qizig'i
Firuza bir tomonda, kvartal ikkinchi tomonda, o'sha yozuvni o'rtasida Firuza portreti, erkak kishi saldati.
Biz esa konyakni tillakori deb ataganlardan xafa bo'lib o'tiribmiz. O'zi umuman masjid madrasa nomi spirtli ichimlikka berilishi bejiz emasga, jamiyat shunga tayyorga o'xshab qoldi. Yana Erkin aka Azamovdan eshitamiz.
Endi do'konlardan gapiray. Xususiy do'konlar ko'payib ketgan va bilasiz, Qo'shqor hoji ota qahvaxonasi masalan, yoki Akram hoji ota qahvaxonasi. Bu qahvaxona endi nimalar kechishi ma'lum, endi aroqam sotadi, maishadan bo'ladi va hokazo. Endi hoji otani demak, uyida bo'ladi, hoji otani o'sha do'konda bo'ladi bilasizlar.
Xullas, gapirsak gap ko'p. Uchchala suhbatdoshim bilan hammasi bo'lib 1 soatlik suhbat yozib oldim. Uchchala ziyolining boshi uzra tutun ko'rganday bo'ldim. So'zga e'tiborsizlikdan, tilga e'tiborsizlikdan kuyunganlaridan o'rtanib, boshlaridan tutun chiqib ketganday bo'ldi. Bu sohada tartib o'rnatish hech qachon kech emas. O'sha tartibni yozuvchi Erkin Azamovning fikricha mamlakatning eng taniqli ko'chalaridan biri, Toshkentning Navoiy ko'chasidan boshlasa ham bo'laveradi.
Shuning ikki betida bora borguncha hali magazinlarni nomi, do'konlarni nomi, firmalarni nomi juda ko'pchiligini masalan men o'zimni ma'lumotli odam deb bilaman, tushunmayman. Xorijiy ajnabiy tillarda balki bizni sha'nimizga, biz vatanimizni sha'niga masalan noloyiq gaplar ham bo'lishi mumkinda. To'g'rimi yo'qmi? Endi men nazarimda bu mustaqil mamlakatda, davlat tiliga ega bo'lgan mamlakatda buni bir biz qonunimizda ko'rsatib qo'yilgan narsalar. Buni o'zbek tilidagi bir sharhi ham bo'lish kerak.
Erkin akaning mana shu gapidan keyin bir narsani tushundim. O'zbek toki Navoiy ko'chasidagi peshtoqlarga o'zbekcha yozishni o'rganmas ekan, konyakni tillakori deb nomlash uyat bo'lishini tushuna olmaydi.
O'zbekni o'ylantirmay qo'ygan masalalardan biri so'zga e'tibor masalasida o'zbekistonlik ziyolilar, ijodkorlarning fikr mulohazalarini eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari o'tishiga 9 kun qoldi. Bu lavozim uchun mamlakatda 6 nomzod kurash olib bormoqda. Saylovoldi targ'ibot kuchaygan shu kunlarda prezident Baqiyevga tegishli bo'lgan targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Bunga esa oddiy qirg'izistonliklarning bir nomzod targ'ibot vositalari bosimidan bezib, saylov komissiyalariga qilayotgan shikoyati sabab bo'ldi deb xabar qildi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Qirg'iz matbuoti saylovni shayton o'yiniga tenglashtiradi. Shayton esa bu o'yinni pul bilan boshqarib turarmish. Shu o'rinda o'zbekning zabardast shoiri Shavkat Rahmonning siyosat eng katta qimordir bolam degan satrlari ham yodga tushadi. Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar ham qirg'iz matbuoti ta'biri bilan aytganda shayton o'yinidan, o'zbek shoiri misralari bilan aytganda siyosat atalmish qimordan pulni ayashmayapti.
Vakil Turmanbek Sayyidovichniki bugun kunga qarab aytsa 35,568,500 so'm.
Bakiyev Qurmonbek Solievichning saylovoldi targ'ibot jamg'armasi bugungi kunda 35,568,500 so'mni tashkil qilgan. Shu kungacha targ'ibot ishlari uchun bu mablag'ning 14,704,674 so'm ishlatilgan. Atambayev Almazbek Sharshenovichning saylovoldi targ'ibot jamg'armasi 4,502,200 so'mni tashkil qiladi. U targ'ibot uchun bu mablag'ning 4,488,534 so'mi 99 9 yilini ishlatib bo'lgan dedi Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Jusup Imanaliyev. Rasmiyning aytishicha, qolgan 4 nomzodning har biri 500 ming so'm miqdoridagi targ'ibot jamg'armasiga ega. Daromadga yarasha buromad deganlaridek, eng ko'p mablag'iga ega bo'lgan prezident Bakiyevning targ'ibot varaqchalari, media reklamalari, plakatlari va bannerlarini har qadamda uchratish mumkin. Qirg'iziston media vakilligi instituti o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, saylovoldi reklamalarining 80% Qurmonbek Bakiyevga tegishlidir. Qolgan nomzodlar esa kam chiqimroq bo'lganlari uchun targ'ibotlari ham odmiroq. Biroq pul bo'lsa changalda sho'rva degan maqol hamma vaqt ham to'g'ri chiqavermas ekan. Qirg'iziston fuqarolari faqat bir nomzodning reklamasi bosimidan bezdilar shekilli, ularning na qadar qonuniy ekanini aniqlab berishni iltimos qilib, saylov komissiyalariga murojaat qildilar.
Будет пара народ за Бакиева, москвичи за Бакиева, московский народ. Где чьи-то джолго, тут постановка-ларда, джолго, дуал-ларда.
Hamma yoqni bo'yoqlar bilan bitilgan Xalq Bakiyev bilan Bakiyev tarafdorimiz degan yozuvlar, plakatlar va boshqa targ'ibot vositalari bosib ketgan edi. Biz ularning naqadar qonuniy ekanini aniqlab berishni iltimos qilib, saylov komissiyalariga ariza yo'llagan edik. Shundan so'ng Bakiyevning targ'ibot vositalari ancha ozayib qoldi, deydi Chuy viloyati Moskva tumanida yashovchi Abduxaliq Rustamov. Ma'lum bo'lishicha, saylov komissiyalari amaldagi prezident va ayni paytda prezidentlikka nomzod Qurmonbek Bakiyevga tegishli targ'ibot vositalarining bir qismi noqonuniy ekanini va shuning uchun ham olib tashlanishi lozimligi to'g'risida qaror chiqarganlar.
Tuni jalb tushgandan keyin rabochiy guruh bor sentr izbirkomda. Al jalbni qarab, zayevleniyni qarashdi i приняли решение снять и не сняли.
Bu ariza Markaziy saylov komissiyasi ishchi guruhi tomonidan o'rganib chiqildi. Ishchi guruh bu targ'ibot vositalarini olib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Bu qaror bajarildi, dedi Chuy viloyat saylov komissiyasi raisi Rohat Imanbekova. Uning aytishicha, viloyatning To'qmoq va Chuy tumanlarida ham Qurmonbek Bakiyevning bir qancha reklamalari olib tashlangan. Bu esa prezident nomzodining anchagina pulga kuyib qolganini anglatadi. Biroq mutaxassislar fikricha, prezident Bakiyev reklamalarining olib tashlanishi bu nomzodning faol targ'ibot ishlarini olib borishiga xalaqit bermaydi. Chunki ko'cha targ'ibotidan kuygan nomzod Bakiyev ko'proq televideniya, radio va gazetalardan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston media vakilligi instituti o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, prezident Bakiyev ayrim telekanallarning saylovoldi targ'iboti uchun ajratgan vaqtining 96%ini sotib olgan. Qolgan 5 nomzodning mablag'i esa televizion reklamaning faqat 4%ini sotib olishgagina yetgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Oddiy qirg'izistonliklar faqat Bakiyev nomzodini targ'ib qiladigan e'lonlardan bezdik deya saylov komissiyasiga arz qilgan edi. Amaldagi prezident Bakiyevga tegishli targ'ibot plakatlari, pannolar, e'lon taxtalari shahar ko'chalaridan olib tashlana boshladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident Barak Obama Afg'onistonda urush boshlangan 2001-yilda qo'lga olingan 2000ga yaqin Taliban jangarisining xalqaro kuchlar tomonidan qiynab o'ldirilgani borasidagi ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv o'tkazish haqida topshiriq berdi. O'tgan hafta New York Times nashri 2001-yilda Taliban mahbuslarining o'ldirilganiga oid hisobotni oshkor qilib, bu ishga AQSh harbiylari, Markaziy razvedka boshqarmasi va taniqli o'zbek qo'mondoni Abdurashid Do'stumning aloqasi borligini ta'kidladi. Olim Ko'kan.
AQSh prezidenti Barak Obama CNN telekanaliga bergan suhbatida 2002-yili Afg'oniston shimolida asirga olingan yuzlab kishi jangari toliblarning halok etilgani borasida kerakli ma'lumotlar to'plash uchun xavfsizlik mas'ullariga buyruq berganini ta'kidlagan edi. U bu haqda rasmiy tekshiruvlar o'tkazilishi ehtimolini ham rad qilmadi. Aytilishicha Qunduz viloyatida afg'onistonlik o'zbek general Abdurashid Do'stum jangarilari tomonidan ushlab olingan minglab kishi toliblar Jawzjon viloyatiga olib borish chog'ida temir konteynerlarda lozim havo yetmasligi sabab halok bo'lganlar. General Do'stum jangarilari nobud bo'lgan toliblarni Shibirg'on shahrining g'arbida joylashgan Layli cho'lida dafn etganliklari iddao qilingan. Afg'oniston davlatining matbuot vakili Siyomak Heravi bu haqda Ozodlik radiosiga bergan suhbatida 2002-yili mamlakat shimolida Amerika va General Do'stum harbiylari toliblarga qarshi amaliyotlar olib borganlarida tomonlarga talafot yetganini tasdiqlagan holda bu haqda birinchi amerikalik harbiylar mas'uliyatlari borasida tekshiruvlar o'tkazilishini so'radi.
Strategik qaror
تحقیقات در این زمین انجام بشه نیروهای ایالات متحده آمریکا ابتدا باید
معلوم که 2002 یل آخرلارده اقش حربیلاره جنرال دوستم کشلاره همکارلگیده طالبلارنه مملکت شمالدن هایدب چقرشکه موفق بولگنیدلر Undan keyin general do'stum g'arb himoyatidagi Hamid Karzai hokimiyatining yaqin hamkorlaridan biriga aylangan edi. Ammo bundan taxminan 1 yil oldin general do'stum o'zini Afg'oniston Turkiy xalqlari kengashi raisi degan Akbarboyni o'g'irlab, uni kaltaklaganlikka ayblanib, o'y qamog'ida qolgan edi. U nihoyat ushbu mojarodan bir necha oy o'tgach Turkiyaga safar qildi va hali ham u yerda istiqomat qilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston rahbari Hamid Karzai general do'stumni mamlakat prezidentligi qoshidagi harbiy shtab boshlig'i o'laroq o'z vazifasiga davom ettirishi va vataniga qaytishi borasida farmon chiqarganidan bir necha kun o'tar-o'tmas Obama Afg'oniston shimolida toliblarning ommaviy qatl etilgani masalasi borasida ma'lumotlar to'planishini so'ragan. Qator siyosiy kuzatuvchilar general do'stumning Hamid Karzai nomzodligidan himoyat etganini ushbu masalaga sabab bo'lgan bo'lishini taxmin etmoqdalar. Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zosi senator Muhammad Hoshim O'rtoq o'tgan 30 yil ichida mamlakat bo'ylab turli jinoyatlar va ommaviy qotilliklar sodir etilganini ta'kidlagan holda mamlakatda saylovlar yaqinlashib keladigan shu kecha kunlarda do'stum bilan bog'liq bo'lgani iddao etilgan toliblarning ommaviy halokati borasida tekshiruvlar o'tkazilishi siyosiy bir masala ekanini ta'kidladi.
Afg'onistonga 30 yilga urush bo'lib kelgan, urushlarning hammasi yaqinanki dashtdan tahlil bo'lgan bizni millat mardimizga. Bo'lib bu tarixo jaral do'stimizga nishona bo'ladi bo'lgan men buni bir siyosiy mavzu deb o'ylayman.
Ikkinchi bor Afg'oniston prezidentligi lavozimiga o'z nomzodligini e'lon etgan mamlakatning amaldagi prezidenti Hamid Karzayning dunyo hamjamiyati ayniqsa G'arb va Amerika himoyatini boy bergani aytiladi. General do'stum o'z tarafdorlarini Hamid Karzai nomzodligidan himoyat etishga da'vat etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu bilan Ozodlikning kechki dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha omon bo'ling, xayrli tun.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.